ሰሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ሽወደን ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዲፕሎማት ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝተነግሮም ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም። ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሽወደን ቻርሎት ኣዛኪ ብወገና ሓደ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማት ክወፅእ ከም ዝተሓተተ ገሊፃ፣ ግን መንነትን ምክንያትን ኣይንገልፅን ኢላላ። ተወልደወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝበሎ።
ቻርሎታ ኣዛኪ ማስያስ እቲ ክወፅእ ዝተሓተተ ዲፕሎማት ኤርትራዊ እንተ ኮይኑ ኣረጋግፅለይ ኢለያ ከምዚ ትብል።
ናይ ወፃኢ ዲፕሎማት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዝተሓተተ ከረጋግፀልካ ክእል እየ። እንተኾነ ምክንያቱ ኮነ መንነት እቲ ዲፕሎማት ወይ ሃገር ክገልፀልካ ኣይክእልን እየ። እዚ ናትና ፖሊሲ እዩ።
እታ በዓልቲ ስልጣና ተሓሒዛ እቲ ከምኡ ዝበለ ጉዳይ ተኣፋፊ ስለ ዝኾነ ምኽንያት ስጉምትና ኾነ መንነት ዕላዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣይንዛረብን ኢና ስለ ዝበለት ስለምንታይ እዩ ተኣፋፊ ኢልክዮ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበላ ነይረ።
ንሓደ ዲፕሎማት ውፃእ ክንብል ከለና ተኣፋፊ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከነጋፍሖ ወይ ነቲ ርክባት ከነጋድዶ ኣይንደልን ኢና።
እቲ ካብ ስዊድን ክወፅእ ዝተነግሮ ዲፕሎማት ቀዳማይ ፀሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ተክለ መንግስቱ ምዃኑ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።